Kopš 2004. gada Līvāna uzņēmums Light Quiet Optics International nodarbojas ar optisko šķiedru. Tā, kā izrāda uzņēmuma vadītājs Dālmans Vafrots, tiek ražota šajā optiskā šķiedras vilkšanas iecirknī.
Pašlaik jūs atrodaties šķiedru vilkšanas iecirknī, kurā tiek pašlaik vilkta optiskā šķiedra. Te varat redzēt, ka viņi tinās uz spolas.
Medicīnas kūļu iecirknī šī šķiedra jau tiek izmantota medicīnas kūļu katetru ražošanā. Tas ir sarežģīts process, tāpat kā pats gala izstrādājums un tā pielietojums, vaicāts par ražoto produkciju skaidro uzņēmuma vadītājs Dālmans Fafrots.
Tās ir dažādi spektroskopiskas ierīdes, zinātniskā aparatūra un tā tālāk. Tas ir grūti stādīties priekšā kādiem mērķiem, ja nav speciāla izglītība. Liela daļa no mūsu produktiem ir domāti medicīnas nozarei, piemēram, vēna ārstniecība, ja, medicīnas iestādēs veic šīs vēna operācijas ar lazeru un tur kā neatņemama sastāvdaļa tiek izmantots optiskā šķiedras instrumenti. Mēs varētu teikt, esam vadošā kompānija pasaulē, tas ir instrumentārijs, kas ir domāts uroloģijas, pamatā tas ir nierakmiņu skaldīšanas operācijas. Mēs esam uzsākuši jaunu projektu, kas saistīta ar instrumentāriju ražošanu priekš artēriju ārstniecības. Tas ir tāds ļoti liels solis uz priekšu.
Medicīnas kūļu katetru ražošana šajā uzņēmumā tika uzsākta pirms 3 gadiem. Gada pēc tā, kā SIA Light Quiet Optics International pievienojās Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai. Šajā laikā uzņēmums īstenoja 4 investīcija projektus 12 miljonu eiro apmērā, radot vairāk nekā 80 jaunas darba vietas. Šī gada nogalē šis Līvāna uzņēmums Latgales speciālo ekonomisko zonu parakstīja jaunu un summās apjomīgu ieguldījumu līgumu 24 miljonu eiro apmērā, stāsta Latgales SES pārvaldniece un Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina Tabūne.
Šis uzņēmums, mēs saprotam, ka tas ir pasaules līderis invazīvajā kateteru ķirurgijā, kuram faktiski šobrīd pieder 80% no visas pasaules tirgus. Šis uzņēmums pats izgudro šīs jaunās medicīniskās iekārtas, tas ir viņu know-how, tas ir augstās tehnoloģijas, un šīs tehnoloģijas tiek pielietotas gan Amerikā, gan Izrēlā, faktiski pa visu pasauli, un šobrīd šis uzņēmums absolūti neapstājas, viņi ir gatavi paplašināt savu ražotni un renovēs jaunu ēku un arī uzstādīs jaunas iekārtas, lai tātad ražotu šos jaunos optisko šķiedru kūļus, kas ir jau kā gatavi medicīniskie instrumenti. Faktiski tās ir jaunākās tehnoloģijas pasaulē, ko izmanto un ir ļoti labi rezultāti.
24,3 miljonu eiro ir jaudīgs investīcija projekts, ko iecerēs īstenot šis Līvāna uzņēmums, kurš jau pat labā nodarbina pāri par 200 strādājošo, uzsver Latgales SES uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčpēcis.
SES nepiešķir finansējumu. Finansējumus uzņēmumu attīstībā jauna darba vieta ražošanā iegulda uzņēmumi paši. SES tikai piešķir pēc tam nodokļu atlaidi pēdējai, ko uzņēmumu saņems ražojot šo produkciju. Bet nodokļu atlaidžu apjoms jau tiek aprēķināts vai nu kā procents no veiktās investīcijas, vai arī viņš tiek aprēķināts, izejot no 2 gadu laikā, izmaksātās darba audzes, jaunotīties darba vietā.
Pēdējo gada tendences liecina, ka lielie augsto tehnoloģiju uzņēmi arvien vairāk uzticas Latgales reģionu Latgales SES attīstības potenciālam. To novērta arī pats Līvāna uzņēmums Light Quiet Optics International, turpinot tā vadītājs Dālmans Fafrots.
Tas ir devis zināms labums uzņēmumam caur nodokļu atlaidēm. Projekti ir lieli. Pēdējais projekts, kurš tagad tūlītās tiks nodot eksploatācijā, projekta kopējā vērtība 10 miljoni bija, no kuriem, man liekas, tas bija 4,8 vai cik tur miljoni bija šīs nodokļa atlaides. Pašlaik esam iesnieguši jaunu projektu, un mēs savu attīstību turpinām un šajā gadījumā izskatījām dažādas variantas, kādu atbalstu saņemt vai Eiropas programmam, vai arī SES šī nodokļa atlaidu. Mēs tomēr nācam secinājumu, ka visizdevīgākais variants šajā gadījumā ir caur SES veikt šīs investīcijas.
Jaunā investīcija projekta medicīnas kūļu iecirkņa ražošanas jauda palielināšana ietvaros šis uzņēmums līdz 2025. gada 30. decembrim investēs vairāk nekā 24 miljonus eiro ražošanas attīstībā un radīs vismaz 20 jaunas darba vietas. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.